Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka mjini Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati. Jina langu Harrison Kamau
na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Jumatano Desemba 22 mwaka 2021, tunasikika kupitia redio zetu shirika zikiwemo RTGL Radio Butembo, RTGL Radio Kirumba DRC, Radio Rakove Kiwanja DRC, Radio Progress Bunia na UBC Uganda, miongoni mwa nyingine, na mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, rais wa Marekani Joe Biden atoa hotuba kwa taifa Jumanne jioni, wakati maambukizi ya korona kutokana na aina mpya ya virusi vya Omicron yakiendelea kusambaa kwa haraka. Je, nini baadhi ya hatua alizotangaza wakati wa hotuba yake?
Amesisitiza kwamba hizo jeshi, wanajeshi ambao zaidi ya 1,000 ambao watasaidia na mambo ya chanjo, kusaidia kwenye mahospitali na kusambaza chanjo. Amesisitiza kwamba atatoa vile vyombo vya kupimia COVID.
Na kwenye taarifa nyingine, wakimbizi wa ndani ya nchi waliotoroka mapigano kwenye kaunti ya Laikipia nchini Kenya wanasemekana kuendelea kuishi kwa hali ya wasiwasi licha ya hakikisho la usalama kutoka serikalini.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Ed Ligongo.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumanne ametangaza mkakati mpya madhubuti wa kukabiliana na ongezeko la maambukizi ya aina mpya ya virusi vya corona Omicron, ambapo atapeleka watumishi wa huduma za afya wa serikali kuu katika hospitali zenye upungufu wa watumishi, kuandaa kitaifa vifaa vya afya na kutoa bure vifaa milioni 500 vya kujipimia COVID-19 kwa Wamarekani wote. Rais Biden alieleza kwa kina mpango wake akiwa White House wakati huu idadi ya maambukizi mapya inaongezeka Marekani, ambapo Jumatatu iliwekwa rekodi ya maambukizi 143,000 pamoja na vifo 1,300. Takribani theluthi tatu ya maambukizi yanahusishwa na aina mpya ya virusi vinavyosambaa kwa kasi Omicron, lakini Rais Biden amesema kwamba watu waliochanjwa kikamilifu na hasa wale waliopata dozi ya ziada watasherekea kwa usalama sikukuu zijazo za Christmas na mwaka mpya wakiwa na familia na marafiki zao. Serikali ya Ethiopia Jumanne imesema jeshi lake lilikuwa likisafisha himaya za vikosi vya Tigrei katika mikoa ya kaskazini ya Amhara na Afar, na kukinzana na taarifa za Watigrei kwamba vikosi vyake vilijiondoa vyenyewe ili kuweka mazingira mazuri ya kuleta amani. Maelfu ya raia wameuawa kutokana na vita vya miezi 13, huku wengine 400,000 wakikabiliwa na hali ya ukame katika eneo la Tigrei, na watu milioni 9.4 wakihitaji msaada wa chakula kote kaskazini mwa Ethiopia. TPLF, chama kinachotawala Tigrei ambacho kipo vitani na serikali, kilitangaza kujitoa kutoka katika mikoa ya karibu ya Amhara na Afar Jumatatu. Msemaji wa serikali Bilene Sayom aliwaeleza wanahabari katika mkutano kwamba kama ilivyoshuhudiwa katika wiki za hivi karibuni, vikosi vya taifa pamoja na vikosi shirika kutoka mikoa ya Afar na Amhara vimetoa miji iliyokuwa inashikiliwa na TPLF. Kenya inapambana na wimbi la maambukizi makubwa ya COVID-19 kuwahi kutokea tangu kuzuka kwa janga la virusi vya korona mwaka 2020. Idadi ya watu waliogundulika kuwa na virusi vya korona ikisemekana kupanda kutoka asilimia 6.5 hadi asilimia 30 katika kipindi cha wiki moja iliyopita. Harrison Kamau ana ripoti kamili.
Shirika la afya duniani WHO limetaja Kenya kuwa katika hatari zaidi kutokana na viwango vya wale wanaogundulika wamepata maambukizi, ikiwa ni zaidi ya 5%, na kuzishauri nchi zilizoathiriwa kufikiria kuweka masharti ili kupunguza kuenea kwa virusi hivyo. Hata hivyo, mkuu wa kundi la utafiti katika AMREF Health Africa International Githinji Gitahi anasema kwamba watu wengi wanakwenda hospitali kupata msaada wa matibabu ya virusi vya corona na hawana haja ya kulazwa hospitalini. Ameongeza kusema kwamba kuna wale ambao wanafika tu kliniki lakini mahospitali hawalazwi kamwe. Idadi ya wagonjwa hao imeongezeka maradufu, lakini sio wanaolazwa hospitalini. Baadhi ya nchi zimeanzisha tena masharti ya kufunga shughuli ili kupambana na kusambaa kwa Omicron, lakini taifa hilo la Afrika Mashariki limekuwa likisita kufanya hivyo. Nchini Kenya kuvaa barakoa ni lazima, lakini katika siku za karibuni amri hiyo inaonekana kupuuzwa na wala haifuatwi na watu wengi. Kati ya takriban watu milioni 54 nchini Kenya, watu milioni 9 pekee ndio wamepatiwa walau dozi moja ya chanjo ya COVID, huku milioni 3.6 wakiwa wamepata chanjo kamili.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Marekani inaamini mazungumzo ya pamoja na Russia kuhusu uwepo wa idadi kubwa ya vikosi vyake kwenye mpaka na Ukraine huenda yataanza Januari, amesema mwanadiplomasia wa juu katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, hata kama rais wa Russia Vladimir Putin anailaumu Marekani na washirika wake kwa kuleta mivutano katika eneo hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, wakati wa mkutano wake na wanahabari hapo jana, amesema wanajiandaa kujihusisha kidiplomasia kupitia njia mbalimbali. Waziri huyo pia ameonya kuhusu madhara makubwa kwa Russia kama itaendelea matendo yake zaidi ya kiuchokozi kwa Ukraine. Vilevile naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani wa masuala ya Ulaya na Ulaya Asia Karin Donfried amewaeleza wanahabari kwamba Marekani na Russia zitakubaliana kuhusu tarehe maalumu ya kuanza mazungumzo kuhusu madai ya Moscow kwamba NATO iache harakati zake za kijeshi mashariki mwa Ulaya na Ukraine. Na utafiti mpya unaonyesha kwamba takriban 40% ya vyombo vya habari vya Afghanistan vimepotea na zaidi ya 80% ya wanahabari wanawake wamepoteza kazi zao toka kundi lenye msimamo mkali la Taliban kutoa madaraka ya nchini katikati ya mwezi Agosti. Kundi la Reporters Without Borders limefanya utafiti na washirika wake wa Afghanistan wa Aija na kutoa matokeo yake Jumanne kuhusu sekta ya habari ambayo ilikuwa inakuwa kwa kasi. Umezungumzia mazingira ya wanahabari katika mji mkuu wa Kabul na sehemu nyingine za nchi zimekuwa ni ngumu kufanyika kwa kazi ya habari toka Taliban walipoingia madarakani. Kati ya vyombo vya habari 543 vilivyokuwa vikifanya kazi wakati wa majira ya joto, ni vyombo 312 ndivyo vimesalia mpaka mwishoni mwa Novemba kwa mujibu wa utafiti.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni hotuba ya Rais Joe Biden kwa Wamarekani Jumanne jioni, wakati akiangazia masuala tofauti na hasa swala la janga la corona. Basi kufuatia hotuba yake nimezungumza naye Professor David Munda kutoka Chuo Kikuu cha New York, ambapo nimetaka kujua kutoka kwake nini cha muhimu kabisa kilichokuwa kwenye hotuba ya Biden.
Jaribu kutuliza ile hali ya wasiwasi ambayo imenawiri hapa Marekani, kwa kusema ya kwamba wananchi lazima watulie, ya kwamba serikali imethibiti maambukizi haya mapya ambayo yanasambaratika kila kukicha vya Omicron. Cha pili, amejaribu kusisitiza ya kwamba vile tulivyo wakati huu Desemba mwaka 2021 sio vile tulivyokuwa mwanzo wa mwaka uliopita, Machi mwaka uliopita, ya kwamba hadi sasa tumepata Wamarekani zaidi ya milioni 2 ambao wamepata chanjo zote mbili, na pia taifa imejitayarisha kwa njia nyingi kudhibiti hali ya COVID.
Na unaposema kwamba ametangaza kwamba taifa liko mahali pazuri zaidi, kuna tatizo la upimaji wa corona. Je, kuna hatua yoyote ameizungumzia kuhusu mambo ya upimaji wa corona?
Amesisitiza kwamba wanajeshi ambao zaidi ya 1,000 ambao watasaidia na mambo ya chanjo, kusaidia kwenye mahospitali na kusambaza chanjo. Amesisitiza kwamba atatoa vile vyombo vya kupimia COVID, yani kila mtu ambaye anataka kuvipata watapata bure. Amevitoa zaidi ya bilioni 5 na zitatolewa kwa bure kwa umma. Na pia amesisitiza ya kwamba serikali kuu pale kujaribu kushinikiza wale ambao hawajachanjwa angalau wapate chanjo, manake hii ni vita vya hali ya usalama wa taifa.
Ikiwa ni kipindi cha sikukuu, rais kuna chochote ambacho ametaja kuhusiana labda kufungwa kwa baadhi ya shughuli za kawaida, ama amesema sherehe zitaendelea kawaida licha ya maambukizi yaliyoko?
Amesema sherehe zitaendelea kawaida, lakini pia ametoa hadhari ya kwamba wale waliopata chanjo ile ya kwanza na ya pili lazima pia wajaribu kupata ile ya tatu, ile booster, ya kusema hata kama umepata chanjo, hata kama pengine ukapata ile booster, lazima pia uvae barakoa ili uhakikisha kwamba ukiwa karibu na familia yako watu wasiambukizwe. Lakini amejaribu kutoa ile hofu kwa Marekani kusema kwamba kweli hakutakuwa visingizio vingi, lakini ni kule kuu kujihadhari. Vaa barakoa, pata chanjo zako mbili, piga na booster, alafu hakikisha kwamba wote kwenye familia yako pia wamepata chanjo na pengine pia ile booster. Kwenye hotuba hii hajasisitiza sana sera za nje, lakini amesema atakuwa na ushirikiano na mataifa ya nje. Lakini hotuba yake sana sana imeangazia masuala ya ndani ya Marekani na kule uwepo wa serikali hapa kushinikiza umma ya kwamba lazima wapate chanjo.
Profesa David Monda akizungumza nasi kutoka chuo kikuu cha New York, mjini New York. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi na Sayari Radio Eldoret Kenya. Mwenzangu Idi Ligongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Poland na Lithuania wameunga mkono Ukraine na kutoa mwito kwa mataifa ya magharibi yenye nguvu kuweka vikwazo mara moja dhidi ya Russia kutokana na kuongezeka vikosi vyake katika mpaka wa Ukraine. Wakati hofu ya Russia kuivamia Ukraine ikiongezeka, rais wa Poland Andrzej Duda, rais wa Lithuania Gitanas Nausėda na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumatatu walitoa mwito kwa jumuiya ya kimataifa kuharakisha vikwazo dhidi ya Russia kutokana na kuendelea na uchokozi wake dhidi ya Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amerejea mwito wake wa kuchukuliwa hatua zaidi za kuizuia na kuweka vikwazo vikali na vigumu ili kuondoa fikra zozote za kukuza mgogoro, ambapo anaona mpaka sasa vimepuuziwa na Marekani pamoja na NATO, hasa wanachama wa mataifa ya magharibi ya Ulaya. Hata hivyo, onyo limetolewa kwa Russia kwamba itakabiliwa na hali ngumu endapo itaivamia Ukraine. Na mamia ya wazawa wa Guatemala waliondoa vizuizi katika barabara muhimu za nchi hiyo Jumanne baada ya makubaliano kufikiwa katika mazungumzo ya kutatua mgogoro wa karne wa ardhi ambao umesababisha maafa. Siku ya Jumatatu, kundi la Mayan Kiche liliweka vizuizi katika barabara kuu inayounganisha taifa hilo na mataifa mengine, wakiwa na majeneza 11 kati ya 13 ya waliouawa mwishoni mwa wiki, ambapo watoto wanne walio na umri wa miaka 5 mpaka 16 waliuawa ikidaiwa kwa mapanga. Vizuizi viliondolewa baada ya makubaliano kufikiwa miongoni mwa wakazi ambao walisafiri mpaka mji wa Guatemala City kukutana na maafisa wa serikali na kujaribu kuanza mazungumzo kuhusu mpaka wa kisheria baina ya jamii mbili zinazokinzana. Japokuwa jamii hizo mbili zote za Kiche zimekuwa zikipigana kugombania ardhi kwa zaidi ya miaka 100.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Miezi michache baada ya uvamizi katika jimbo la Laikipia nchini Kenya iliyosababisha vifo vya watu zaidi ya 10, nyumba kuchomwa na hata mifugo kuibwa, bado wakazi waliotoroka makazi yao wanaishi kwa hali ya wasiwasi, na hii baada ya kupiga kambi kama wakimbizi wa ndani kwa ndani katika maeneo tofauti. Na japo serikali imedai kuimarisha usalama, hali ya maisha ya waathirika inazidi kuwa mbaya. Huba Abdi anatuarifu zaidi kutoka Nairobi.
Hali ya wasiwasi ngali imetanda katika eneo bunge la Laikipia Magharibi licha ya kuwa utulivu unashuhudiwa. Wakazi wa eneo hilo wanalazimika kutembea kwa makundi ili kujilinda dhidi ya mashambulizi. Mary Wamboi ni mkazi wa Laikipia.
Tuko na mashida mingi sana. Juu sasa manyumba zetu zimekaa kama show. Tunaitanga watoto usiku wakuje tukae pamoja na wao ili nipate kuenda show. Sasa mimi nashindwa. Nilijaga hiyo nyumba ikuwe nyumba ama nilijaga ikuwa show.
Wakazi wengi ambao walitorokea sehemu salama wamekuwa wakiishi na msongo wa mawazo. Wengi wao walishuhudia familia zao wakifariki katika njia za kutatanisha, huku makazi yao yakichomwa na kuachwa bila chochote. Patrick Thuku ni mwathiriwa pia.
Na tunaona sasa hii mambo mahali imefika, imeathiri kila mtu, kwa sababu baka watoto wetu tunaona wanaumizwa kwa njia mbaya sana, kwa sababu kama leo walikuwa na mtihani na hawa watoto wamelala wakitembea. Kwa hivyo tunaona hawatetewi haki.
Na licha ya serikali kuwaonya wavamizi katika maeneo yaliyovamiwa, hilo halikuleta utulivu na amani, kwani wavamizi hao wanazidi kufanya maangamizi hata zaidi. Mama Margaret Soi na wenzake wangali na hofu ya kurejea katika makazi yao. Wengi walitorokea maeneo kadhaa, huku wengine wakitafuta hifadhi katika kanisa la Mtakatifu Marko.
Sai nikiongea hivi wa mama wengi wanaweza kulia majosi, sababu wengi wamelala nje. Hata wengi sai walikuwa wanalala wanasinzia sababu ya kukosa kulala na watoto wao hawajekula. Ningeomba uhuru, sababu hakuna mwingine tunalilia. Matiani yamekuja hapa, hakuna suluhu tumepata, sababu hawa watu wako na nguvu hata kushinda. Wakiona kifaro wanapiga kifaro. Tunauliza, kwani hawa ni serikali nyingine? Hawa si serikali. Ningeomba uhuru tafadhali akuje ili atulilie hata wamama, sababu na watoto wetu, sababu ni watoto wa kesho.
Visa vya utovu wa usalama katika eneo hilo vimekuwa vikichochewa na wizi wa mifugo na kuongezeka kwa bunduki haramu zinazotumiwa na wavamizi. Kwa sasa majimbo ya Laikipia na Baringo nchini Kenya yana idadi kubwa ya silaha hizo Afrika Mashariki. Joseph Kanyiri, afisa wa serikali, amekuwa akihimiza wale wanaoshikilia bunduki haramu kuzisalimisha.
Kutakuwa na amani, kutakuwa na utulivu. Na wale vijana ambao wanazo bunduki haramu, serikali haiwezi kubali mtu kuwa na bunduki haramu na kuwa tishio kwa wengine. Aidha wazisalimishe au tutaziendea mahari wako. Tutamenyana nao kwa vyovyote vile, na dakika ya mwisho watabeba mkono juu. Hakuna siku serikali imebeba mkono kwa sababu ya watoro kama hawa. Tutawasukuma mpaka wasikie kweli mkono wa serikali una nguvu kuliko wao.
Mwaka uliopita serikali ya Kenya ilichukua bunduki za polisi wa akiba, moja ya sababu ambazo wakazi wanadai imechangia kuzorota kwa usalama na kuongezeka kwa uvunjaji wa sheria. Na licha ya kuishi kwa hofu baada ya kutorokea sehemu salama, wakazi hao sasa wanaitaka serikali kuwasaidia ili kupata mashamba yao na kurejea nyumbani. Huba Abdi, VOA Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Tume iliyobuniwa na serikali ya Burundi mwaka 2014 ili kuchunguza mauaji yaliyokamilika mwaka wa 1972 hatimaye wiki hii imetoa ripoti ikisema kwamba mauaji hayo yamethibitishwa kuwa yalikuwa ya kimbari. Ripoti hiyo hata hivyo imeibua maoni tofauti kutoka kwa watu wa Burundi, ambapo mwenzangu BMJ Muridhi wakati wa kipindi cha Kwa Undani alizungumza na Jeremy Minai, mkimbizi wa Burundi aliyeko uhamishoni, na hapa anaanza kwa kueleza alivyopokea ripoti hiyo.
Mimi sikubali haya maneno, tena tumechukia sana. Tunachukia jinsi chama la CNDD-FDD inatumikisha tume yake kusema kama ama waji yako genocide. Kwa kweli hatujakataa kama haya mauaji yakipelekwa kwa mahakama huru yanaweza kufuzwa kama genocide, lakini tunapaswa kabla tufike kwa neno kama hilo, tunapaswa kuwa na utaratibu huru huo utaratibu huu sasa unakosekana leo Burundi. Ndio shida tuko nayo.
Hasa kwa yule ambaye anasikia kwa mara ya kwanza, labda tueleze vipi ambavyo tume hiyo iliundwa. Najua tumeeleza hapo mwanzo kwamba iliundwa mwaka 2014 wakati wa uongozi wa rais marehemu Nkurunziza. Lakini ilikuwaje? Nani walikuwa kwenye tume hiyo na ni nani ambao hawakuwepo kama wanachama?
Shida tume kama hili ingepaswa kuwekwa nyuma ya makubaliano. Makubaliano ya wenye siasa wanakaa pamoja, wanakubaliana wanani watakaa kwa hii tume. Lakini kwa hii tume zote shida, chama cha CNDD-FDD kimeweka tume yake. Wenye wamekaa kwa hii tume ni wanasiasa wa chama cha CNDD-FDD. Ndio shida sasa tuko nayo, kwa sababu hawa watu hawangepaswa kuwa ni watu wa chama fulani, kwa sababu chama cha CNDD-FDD chenyewe kimefanya mauaji makali sana Burundi. Tunapaswa kuwa na tume yenye haiko tume ya chama fulani. Wenye wamekaa kwa hii tume tangu mwanzo mpaka leo ni wanasiasa wa chama CNDD-FDD, na ndio shida tuko nayo.
Na ni nini kimezuia ninyi kama viongozi wa upinzani kuwa na mikakati ambayo inaweka tume ambayo inahusisha kila mtu, badala ya kuzungumza tu kama viongozi wa upinzani mnazungumza kama wana Burundi ama wa Burundi kwa jumla?
Shida tuko nayo na CNDD-FDD, haikubali makubaliano, haikubali watu wenye wanapinga chama serikali ya CNDD-FDD, na ndio shida tuko nayo. Hawana nafasi yoyote, hawana neno la kusema. Sasa kama hatuna neno la kusema, kama hatuna nafasi kwa nchi yetu, tutasaidiaje utafuta ukweli kwa haya mauaji yamepitika kwa nchi yetu?
Ni Jeremy Mingai, mkimbizi kutoka Burundi, akizungumza na Sauti ya Amerika wakati akiwa uhamishoni asiyotaka utajwe.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na katika makala ya vijana, baadhi ya vijana nchini Tanzania wameanza kutumia changamoto ya ukosefu umeme maeneo vijijini kutengeneza mitambo midogo inayotumia nishati ya jua, ambayo sasa imeanza kuwasaidia wananchi kupata huduma ya kuchaji simu zao za mkononi. Ubunifu huu wa vijana ambao pia umeanza kupatia kipato na chanzo cha ajira unakuja wakati ambapo asilimia kubwa ya vijana waliopata elimu ya juu katika nchi za Afrika Mashariki na Kati waendelea kulalamika kuhusu ukosefu wa ajira unaowakabili katika serikali za nchi zao. Mwandishi wetu Siraji Mvungi ameandaa makala ifuatayo.
Miongoni mwa vijana walioanza kutumia fursa hiyo ni pamoja na Jimmy Mbasha, ambaye ni mkazi wa Dodoma. Anatuelezea namna alivyoingia kwenye ubunifu huo na jinsi anavyoweza kutumia kuendesha maisha yake na kuwasaidia wananchi wengine.
Ni elimu yangu ni form 4. Mimi ni mjasiriamali mdogo mdogo, na tengeneza mashine za incubator ambazo zinaangua mayai kuanzia kuku, kanga na ya bata. Kwa na karibia kumaliza form 4, nilihitaji kufuga nisikae nyumbani kiolelaolela. Sasa nikaa nimeenda kuulizia, nikataka nifuge kisasa zaidi. Kwenda kuulizia mashine nikakuta ni gharama kubwa, lakini kwa sababu ni nafani ya ufundi kwenye kudadisi kidogo, kudadisi zile mashine, nikaona inawezekano kutengeneza. Basi hapo nilipoanza kufanya majaribio yangu rasmi. Fanya majaribio kama mara mbili, baada hapo nikaa nimeweza kutengeneza hizi mashine za incubator. Natumia vifaa vya kawaida, na jinsi ninavyoitengeneza unaweza kutumia umeme wa nyumbani au kutumia sola kwa sababu haili umeme. Vifaa ambavyo natumia kwa frame, natumia mbao, hizi mbao za kawaida, ila kwenye kuzibia tunatumia plywood. Plywood ni MDF, ndio vifaa ambavyo kikubwa natumia. Pia kingine, kwa sababu katika uzali katika incubator kikubwa kinahitajika ni temperature, joto na humidity. Kwa humidity na temperature, temperature kwa ajili ya kuseti joto, humidity kwa ajili ya kusaidia yale mayai kwenye wakati wa kuanguliwa yawe malaini, yani yawe na unyevu unyevu.
Kijana huyu anaelezea kilichomvutia kuingia katika teknolojia hii.
Nimeona hapa Dodoma fursa hii ni chache, yani wachache. Nikaona sasa kwa sababu na mimi ni mkazi wa hapa hapa, acha nianze kujikita hapa kabla ya kwenda mkoa mwingine. Wajasiriamali wengi wanaishi vijijini. Na vijijini umeme bado hujafika. Ndio maana kidogo tumeenda kujikita kwenye nishati ya jua ambayo inasaidia kwa mtu yoyote yule ambaye yuko mbali na vyanzo vya umeme. Na wengi sana na wajasiriamali wengi wafugaji ni wanakijiji ambao umeme bado hujawafikia au hawana gharama za kuvuta umeme. Kwa hiyo nishati ya jua inasaidia na ni nzuri.
Pia anazungumzia ndoto zake za baadaye.
Ndoto yangu ni kufika mbali na hii teknolojia, kuwawezesha wajasiriamali wengi. Pia kikubwa ni kuweza, kwa hapa Dodoma hakuna nani, hakuna kiwanda kinachozalisha vifaranga au mayai mengi. Kwa hapa Dodoma wengi wakuta ni wakazi hapa Dodoma, lakini wanaagiza mikoani vifaranga. Kwa hiyo lengo kubwa ni kutengeneza inkubeta nyingi.
Lakini pia anatoa ushauri kwa vijana wenzake kuhusiana na namna ya kujiajiri.
Na washauri vijana wenzangu, yani ni fursa kuajiliwa, yani sio kitu sana ambacho ni kiko permanent ambacho ni kizuri. Fursa ziko nyingi sana mtaani, yani fursa ziko nyingi kama ufugaji, kilimo. Kikubwa ni kutokukata tamaa, vitu viko vingi vya kufanya ambavyo hata havihitaji elimu kubwa, ubunifu. Ndio maana kuna vyo vidogo vidogo vikawekwa kama vile VETA, Don Bosco kwa ajili ya kusomea ufundi, fani. Na yesi kila mtu amezaliwa na fani. Tumia fani yako, nadhani fani haitaweza kukuangusha kabisa, siwezi kukata tamaa.
Tatizo la ukosefu wa umeme pia linawaongezea vijana hao ubunifu wa kutafuta ufumbuzi wa tatizo la wananchi kushindwa kupata mawasiliano ya simu za mkononi kutokana na kushindwa kuzichaji betri za simu hizo, ubunifu ambao unaanza kuzalisha ajira kwa vijana. Ubunifu wa vijana hawa unawasukuma baadhi ya wadau wanaojihusisha na nishati mbadala wa kutumia mwanga wa jua, ambao sasa wanawasaidia vijana hawa kwa kuwawezesha mbinu mbalimbali za kuvuna nishati ya jua, licha ya kwamba bado vijana hawa wanakabiliwa na tatizo la mitaji. Kutokana na mafanikio hayo yalianza kujitokeza, pia wameanza kuvutia taasisi za fedha kutoa mikopo kwa vijana ambao hata hivyo wengi wanashindwa kumudu kutokana na kukosa sifa za kukopesheka, ikiwemo kukosa dhamana, lakini pia kutokuwa na bidhaa ambazo hazihamishiki.
Kwamba sivyo inavyoonekana, swala kubwa ni kwamba watu wengi hawajui jinsi ya kuweza kuelezea miradi yao ili kuweza kupata mitaji.
Sasa nini unachokishauri?
Mafunzo zaidi, hasa sio mafunzo ya kuandika na kusoma darasani, bali mafunzo ya vitendo.
Pamoja na baadhi ya vijana kuonyesha ubunifu huo, bado inaonyesha kwamba asilimia kubwa ya vijana wanakabiliwa na tatizo la kuogopa kuchukua mikopo, lakini pia elimu ya matumizi ya fedha ambazo zinatolewa na taasisi za fedha, swala ambalo sasa serikali nayo imesema kwamba inaendelea kutoa elimu na itahakisha kwamba vijana wengi wanakopesheka. Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Dodoma, Tanzania.
Sasa kabla ya kutamatisha matangazo ya leo, basi huu hapa muktasari wa habari ukisomwa naye Eid Ligongo.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumanne ametangaza mkakati mpya madhubuti wa kukabiliana na ongezeko la maambukizo ya aina mpya ya virusi vya corona Omicron, ambapo atapeleka watumishi wa huduma za afya wa serikali kuu katika hospitali zenye upungufu wa watumishi, kuandaa kitaifa vifaa vya afya na kutoa bure vifaa milioni 500 vya kujipimia COVID-19 kwa Wamarekani wote. Serikali ya Ethiopia Jumanne imesema jeshi lake lilikuwa likisafisha himaya za vikosi vya Tigray katika mikoa ya kaskazini ya Amhara na Afar, na kukinzana na taarifa za wa Tigray kwamba vikosi vyake vilijiondoa vyenyewe ili kuweka mazingira mazuri ya kuleta amani.
Basi hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Sikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau, nimeshirikiana naye Idi Gongo. Kwa pamoja tukikutakia asubuhi njema popote ulipo.